radiokultura.eus.
Iparraldeko emazten etxea elkarteak Urruñan bere lehen egoitza ireki zuen 2024 urteko udazkenean. Helburua, elkartzea, partekatzea eta mobilizazioareko espazio kolektiboak eraikitzea da emakumeak jasaten dituzten desberdintasun eta dominazio sozial, politiko, juridiko, ekonomiko eta kulturalak indargabetzeko euren emantzipazioa, autonomia eta elkartasuna sustatuz. Itziar Barela, emazten etxea elkarteko kideak, bere ibilbidea azaltzeaz gain, toki honetan zer gertatuko den azaltzen doku.
Gezurra badirudi ere kriston lana da, ez esan, karo, horrela esaten dugu, hau egin behar da, eta bildu, eta horrek suposatzen du orduak eta orduak, ez, zukentzen dezula zure bizitza familiarrari, edo zure bizitza pertsonalari, hortan militatzeko, ez. Beraz, iristen denean, olako momentu bat, nik ikusten dezula, epa, lortu dugu, ba, zoriontzeko da, oso emozioa, ez, eta gaur da, hori, festa eguna. Ni Itziar Barela naiz, Hendaian bizitzen naiz, eta emazten etxeko sortzaile bat daude, zorionez. Ni txikitan bizitzen nintzen Donostiko alde zarren. Eta ja adin badakat, beraz Franco existitzen zen, oraindik ani txikian nintzenen, hori dana esateko, ja adin badakadala. Eta institutuan, horreitzen naiz, 16-17 urtekin, nengolako zientziadatik egiten bai, eta nire institutuan, nire gelan, ziren danak mutilak, eta ni. Eta beste neska bat ari zala errepikatzen, gezurraz esateko, baina zeukala bakarrik bi materia. Eta bagenun irakasle bat, kimikana, eta zan matxista. Eta orduan, berak esaten zidan olako gauzak, ez, haber, hemen dagoela ariketa bat nun zukaldean pasatzen dan, ez, eltzeekin, eta ez dakiz zer, suitziare maztea zarela, ez jakingo dezu gehiago. Bom, hori dana esateko, beti danik gogoratzen detela olako gauzak kriston amorrazioa ematen zidatela, ez. Neri esaten zidaten batzutan emazte izateagatik ezin itula egin gauza batzuk edo ezin intzale izan asegurutan inspektriza edo zaki zer, bueno, holako gauzak. Orduan hori beti azerretu egin nau. Eta horrek sortu nau ez gogoak justu horren kontra borrokatzeko. Beti da nik gogoratzen dut nik eukitzea nahi badezu interes hori. Gero Hendaiara iritsi nintzen. Eta Hendaian hasiera baten ez nintzen militatzen, hemen nahi badezu gai horrekin, baina momentu baten konturatu nintzen ez egola ezer. Horren aurka borrokatzeko edo emazten jasatzen ditugunez bortizkeriaren aurka borrokatzeko garaian. Horrein dira urte batzuk, hasi garela gauzak egiten eta ez egola ezer. Poliki-poliki beste lagunekin egin genuen hasiera baten talde bat esateagatik eta horrela eta gero ja bihurtu zala 2019, beraz ja dira urte batzuk elkarte bada, bagera, izenekoa justu borrokatzeko diskriminazioaren aurka eta bortizkeriaren aurka eta emazten eskubideen alde, noski. Eta horrekin zer egin genuen, orain emazten etxearekin egiten ari garen edo egin nahi duguna zaretu. Zu bakarrik zure izkinan ezin dezu ezer lortu, baina denak batera indar bat dugu. Beraz guk egin genuen hori egiten ari gara, hori baita ere, ez bai hegoaldeko sareekin, baina bai iparralden baita ere. Eta horren iparralden sortu zen EBA. Deitzen dana. Horin elkarte bada, baina garaian zala koordinaketa bat. Eta hor parte hartzen genuen elkarte batzuk, nun bagera, nire kasun, beste batzuk, betikoak zutik edo emaztek diote, edo bueno, olako PAF feminista, bez, eta astu nahi, baina bueno, esan edete elkarte ezberdinak eta gero emazte batzuk bereien kabuz. Eta egin genuen, justuki borrokatzeko alde batetikan berdintasuna, elkargoan eta ze justu esan garaian, ez, nun elkargoa plantan jartzen ari zan eta eta orduan parekatasuna vigilatzeko, berdintasuna, baina baita ere beste ildoa zan edo beste ardatza emazten etxe bat sortzea. Eta hortikan etorri da nahi badezu, ez? Historia hori da. Eta gaur egun, gaur, lortu dugu. Gaur ospatzeko eguna da edo, ez? Gaur lortu dugu lehenengo emazten etxea plantan jarri da. Edo jarri dugu, hemen Urruñan, pausun. Ezkera bertzalean edo esategatik ez beti egonda kontzientzia gehiago. Horrek ez bezan nahi denetaz konturatzen zirela edo konturatzen ginela, ez genuen eziketa hori nahi badezu. Tardun bat zeuden gauza batzuk ez genitula identifikatuak gero denborarekin eta konturatzen zarela eta esaten hori baita ere bortizkeri mota bat da. Igual ez da izango fizikoa, baina da beste zerbait esan nahi bazeuden nolako gauzak. Baina bai, konturatzen ziren. Bo, hasiera baten igual segunta zetokitan, ardurak bakarrik gizonezkoak zituzten mutilak eta esneskak, olako gauzak existitzen ziren baita ere. Hori poliki-poliki aldatu da, eta kontzientzia gehiago sortu da. Ikasi dugu guztiok, ikasi dugu elkarrekin. Badaude batzuk orain ikan ez dutela ikasi. Eta jarraitzen dutela esaten hori, emazteak geratu behar direla sukaldean eta gizonezkoak tabernan, hori existitzen da gaur egun baita ere. Hor dugu orain ikan Francisco Aita Santuak esan dula hori hiltzaileak direla abortu sustatzeagatik. Beraz olako gauzak existitzen dira gaur egun baita ere, ze horrek murrizten dizkigu gure eskubideak, gure gorputza gurea da, hori da borroka bat urteak daramatzala jada kaleetan, baina gaur egungo aktualitatean dago oraindik toki askotan eta toki askotan gainera galtzen ari da. Nahi badazu irabazi egin beharren galtzen ari gara. Eskubide batzuk Italian edo beste hainbeste estatu batuetan esateagatik, bueno, en fin. Beraz, borroka handia geratzen dan bai. Ni oso gaztean nintzen edo neskatza nintzenean, denbora horretan nahi badezu, bagenituen aitzakiak. Azken finean ateratzen ginen Franco, eta ez da, Francoren eskutikan, egin gaur egun zein da, aitzakia, ez nondik ateratzen dute, zuk posible dezula, zuk gizonezkoak esango didazula neri zer egin behar deten, nere gorputzarekin, edo nere bizitzarekin, edo ze punturaino lortu dezaket, nere entreprisan ez, izaitea kargu arte esan nahi dut, ze posturaino iritsi daitekela edo ez, hori nere eskuetan egon behar du. Zorionez, badago jende gaztea, etortzen dela askoz kontzientziatuagoa. Denetarik dago, baita ere, baina badago, hori baita ere. Eta ez dute onartzen guk onartu ditugun gauza batzuk, esaten dizkibutela, ez, gainera, bueno, hori moztu egin behar da, ez zintezutela horrela hitz egin, edo ze hori baita ere bortizkeri bada, kasu, eta ikasten ari gara, denbora guztin. Egia da, Iruñan San Fermietan gertatu zenean adibidez manadaren gertakari zeitea bortxaketa, ez? Bortxaketa hori eta gainera grabatuta, eta gainera hori ez, zare sozialetan jarrita, eta gainera, bueno, ez da ezer gertatzen, ez? Festetan gaude, eta horre bai egontzala momentu bat, nun ez bakarrik feministok, baizik eta jendartea baitare atera zala, ez? Kalera, atera ginala. Hori egualden gertatu zen. Hemen estatu frantsesan mitu eta mugimenduarekin baita ere ez egonda momentu bat nun emazteak esan dute onaino. Eta orain ja ez naiz beldurtzen eta esaten dut, ez? Eta publikoki esaten dut gertatu zaidana eta zu salatzen zaitut. Bai, holako momentuak egon dira. Aski dira? Ez, nire ustez ez. Ikusten badiogu orain prozesua Mazanen bortzaketarena adibidez, eta ikusten badiogu nola tratatua izaten dan toki askotan emazte hori mundu guztiak ezakite txaloka, egon beharko litzatekela, berak demostratu duen ausardia oso jende gutxi dakar. Ikusten badiogu hori adibidez, konturatzen garan, Horrendik amadeula, zea asko, asko lan egiteko, ez? Hor da daude, 50 gizonezkoak esaten bidek ez ekitela, berak ez zula nahi, ez? Adibidez. Beraz, bide luzea dugu horrendik. Nik egoaldekoa naizela nahi badezu gainera jatorriz, ez, konturatzen naiz kriston aldea, eta gainera hori zaretuta gaudela, ez, egoaldeko jendearekin kriston aldea dagola oraindik gaur egun egoalde eta iparralden artean, ez, bai legeak. Eulegen aplikazioa igual gehiago, ze, eta zen neurriak ematen dira. Neurriak esaten ditudanean dira dirua. Hora ari gara, zenbat dirua zer lehentasuna ematen duen gobernuak, ez, gauza baten edo bestian. Eta desberdintasunak iparralden ez eta egoaldeko sistemarekin eta ze badire. Nik ez dut esango egoalden dagon egoera dala, bueno, festatzeko ze ez, kriston bidea dago oraindik ez eta bide luzea baita ere eta gainera gauza batzuk igual atzeraka egiten duten edozein momentuan, segundaren nor dagoen gobernuan, beste gauzen artean, baina egia da aldea dagola, hala ere. Hemen, gure lurraldean, hau da, lehenengo emazten etxea. Iparralde osoan, hegoalden zenbat dire. Donostikoa zenbat urte ditu, ja, adibide bat jartzagatik, ez, edo. Bide hori guk oraindik badugu egiteko. Estatu frantsesean badaude emazten etxeak, baina gehienak irukendutak, daude lotutak, zea, biktimei, ospitalei. Dira tokiak nun emazteak jasatzen dituzten bortizkeriak kuten dira eta horre hartuak dire, ez, bideratuak ospitalarekin eta lotura egiten da. Ez dugu hori nahi, edo ez dugu hori bakarrik nahi, noski baietz. Bortizkeriak jasatzen dituztenek ongietorriak dira beti eta horretarako egongo dira gainera harrera bereziak eta gauzak ez antolatuak, baina ez da hori bakarri gure emaztetxean. Nahi dugu baitari izaitea gune bat nun emazteak etortzen dira, etortzeko, egoteko, ezagutzeko, ateratzeko isolamendutik, ze batzuk isolatuak dire. Momentu on bat pasatzeko, liburu tegi bat jarriko dugu plantan baita ere, zergatik ez irakurtzeko, momentu gozo batzuk pasatzeko, egongo dira mai inguruak, egongo dira gauzak antolatuko direla, nahi badezu baita ere ez, momentu baten edo bestean, eta lortuko dugu. Ze egunero sartzen dira bolondresa gehiago, eta badago jende gaztea. Da izugarri polita hori nahi badezu, ez ni hori mugimendu feministan edo nagola hemen iparraldean, eta askotan ni naiz gazteena. Eta esan dut lehen oia Franko ezagutu nula, beraz oso gazteaz naiz, ikustea ez gaztetxoak, eta gaztetxoak ez da despektiboa ez, nahi dute jende gaztea sartzen dela kriston indarrarekin, eta gainera kriston jakidurarekin, ze ikasi dute, bestera baten bizitu dute, izugarri polita da. Nik esango nuke hasi ginenetik 6-7 urte pasa dirala, bai? Hasi ginenetik ideiarekin. Gero egia da ideiak landu behar dirala, eta ikusi behar dezu zer indarrak dituzun, eta zer da nahi dezuna, eta ezagutu. Zekaro, emazten etxabale, nola egiten dugu, zer dagoen. Eta horretarako, ba, hori ezagutu ditugu batzuk estatu frantsesekoa, baina beste batzuk egualdeko, baita ere, egin ditugu mai inguruak, galdetu dugu. Jarri genuen sare sozialetan eta dana galdetegi bat, erantzuteko zuk nolako emazten etxan nahi dezu. Ez? Emazten etxan nik esaten badezuk, zetan pistatzen dezu, zer nahi dezu, ez hor barrun. Eta hori dana kontuan euki da. Hori dana ikasi behar da, eta hortikan atera ondorioak, eta atera ez irizpide. Eta olako gauzak, beraz horrek denbora hartzen du, eta gero karo medioak eta lokala. Horretarako bildu egin behar da, batzuk eta bestearekin, eta bon, azkenean ba, Urruñako udaletxearekin lortu dugu, ez, bereiek izan dira, lehenak, espero dezagun. Urruñan gaude, pausun, Elizaren parean, eta eskerrak ez, utzi digutela toki hau, ze, bueno, azteko, ba, hau da. Baina egia da, errealitateak ez dira berdinak hemen, kostaldean edo barnekaldean, adibidez. Naiz eta arazo batzuk elkar ditugu, baina beste batzuk ez. Dirala bereziak, ez, edo bereiztasunak daudela. Beraz hori guztia landu egin beharko da baita ere. Eta horretarako berena zer da, ezer izango litzateke, ba, ukitzea, olako gune bat eskualde bakoitzean. 10 eskualde daude gure lurraldean, ba, zergatik ez bat bakoitzean, ez? Eta horrela bertako emazteak posible izango litzateke hurbildu erresago eta lan, eta hori da gure helburua. Funtzionamendua badaude batzorde ezberdinak lantzeko, ze claro, mundu guztiak ezin du deneta sarduratu estare, badago komunikazioa, baina badago finantzamendua edo, en fin, edo harrera. Eta badaude lantaldeak baitare. Eta orduan bakoitzak apuntatzen dan segunta zer eskaini dezaken, ez dakit, bakoitzak ez, ba nire kasuan adibidez, harrera egiten detela ja da biktimei nire elkartearekin, ba nik zer dakit egiten, ba hori. Agian ez, harrera horretan posible dut laguntzea momentuz, gero ikusiko dugu. Beraz, hori da pizkat funtzionamendua, gero badaude hilabetero Bolondresen bilera bat, baita ere, zelkaro, elkarrekin gauza guzti horiek azaldu behar dira, eta jakin behar dute, eta jakin hori gainean ez, jakin behar da. Tailerrak antolatuak izango dira baita ere, bai idazkera adibidez, edo bai sukaldaritzan, edo bueno, ba, gero hori egongo da harrera orokor bat, horrek esan nahi du, jendea emazteak etorriko direla, motiborekin edo motibo gabe, esan duguna leno, eta segunta zer den, ben bidratuko ditugu laguntzak esategatik, ez, ba, behar badute, dakit, epaile bat, momentu baten zergatik ez, abokatun bat, ba, bidratuko dugu horretan edo gai horretan adituak diren pertsonen gana, bai, baina behar badu, ez dakit, bakarrik hori aitua izaitea, igual behar du psikologo bat, bueno, ulertzen didazu, esan egite, egokitu behar dira gero harrerak segunta zer behar den. Eta batzuk etorriko dira bakarrik, ba hori, elkarrekin egoteko. Ametsa bat, emazteketxeak behar ez izaitea, niretzat hori izango zen ametsa, ez? Elkarte feministak behar ez izaitea, ze horrek suposatuko luke, lortu degula, ez? Berdintasuna badagola, eta mundu guztia, en fin, ulertzen dula, eta ez daudela bortizkeriak, eta diskriminazioak, eta baina zoritxarrez, kostatuko zaigu gora indikan hori ikustea ikusten badegu, ez? Ze lehen esan dugu, o lehen esan dut, ikusita Europan gertatzen, eta estatu batuetan gertatzen ari dana, ez bakarrik emaztekiko, LGBTI, bueno, en fin, guzti hori diskriminazio guzti horietan, ez dakit urratsak ematen ari garen zentzu honera. Baina, bueno, gaur ospatzeko, eguna da.
Radio Cultura .eus